Здравейте, това е 231-и епизод на TechBalon. Аз съм Диан, с мен разбира се е Петър, който ще загадне за какво ще си говорим след малко.
Здравейте, днесния епизод мисля, че ще бъде много интересен. Ще си говорим за DMA или Digital Markets Act на Европейския съюз. Ще си говорим за Apple и за Google и как ги афектира. Ще си говорим за новите MacBook-и, ще си говорим за колата на Apple. Ма преди да започнем, нека благодарим на нашите патреони, които продължават да ни подкрепят.
Звучиш отчудено.
Не, благодарен съм наистина. Оценяваме вашата помощ. Опитваме се да подобряваме подкаста благодарение на вас. И знаем, че нали, има защо да го правим. Всички останали наши слушатели, които искат да разберат какво е Patreon и как могат да ни помогнат чрез него, може да намерите повече информация в бележките на епизода.
Благодарим и на нашите партньори от DevBG, които искат да кажат, че ако си търсите работа в IT сектора, на DevBG ще намерите богат избор от отворени позиции на над 1400 IT работодателя. Платформата поддържа обявите в 46 тех категории, има подробна информация за компаниите, които наемат, както и удобни филтри за по-лесно търсене на свободни позиции. Така отскоро платформата разполага и с три нови категории, а именно Customer Support, Technical Support и Product Owner. Така че ако си търсите следващото кариерно предизвикателство, насърчаваме ви да опитате сайта на dev.bg, а ние им благодарим за тяхната продължаваща подкрепа, вече няколко годишна. Започваме сега пък с новините. Разбира се, по традиция продължаваме си темите от предишния път, когато има развитие при тях. В случая говорихме за глоба, която Европейския съюз ще не награди точно, но да, ще губи Apple. Миналия път говорихме, че това са 500 милиона евро. Оказва се обаче, че всъщност това е било само слух, а реалната сума е 2 милиарда. Което доста по-добре е, но все пак в контекста на Apple те имат около 100 милиарда годишна печалба. Печалба, не оборот. Така че от печалбата им това се равнява на около 2% или горе-долу една седмица от приходите, не от приходите, от печалбата на Apple ще отиде за тази глоба. Така, в този контекст не изглежда кой знае колко много, но все пак солидна сума. Apple, разбира се, ще обжалват, да видим, но така, няма според мен големи шансове тази сума да бъде намалена. И само да припомня обаче защо тази глоба се налага. Всъщност проблема е там, че Apple едновременно има такса от 30% за разработчици и в същото време има конкурент с Apple Music услугата си.
То е със старите тия номера общо взето. Гледа да губават този процес максимално. Не знам дали пестат нещо от цялата работа.
Да, но нали, едно е ти да трябва да плащаш 30% такса на тях. При тях това си е... Нали, съответно могат и да се похвалят. Ето, ние плащаме повече на нашите, на артистите, които си стримат музиката през Apple Music. Нали. Всякакви такива последствия има, от които Apple печели. Нали. Другото е, че конкурентите на пръв поглед при тях е по-скъпа услугата или трябва, нали, ако минаваш там през App Store, което почти е задължително. Или ако не минаваш, пък го правиш по-трудно за потребителите да се субскрайбнат. Нали. Има всякакви такива пречки, нали, които нали, цялото това нещо е в плюс за Apple и в минус за всичко останали. Така че да, аз съм за тази глоба да си остане на толкова голяма. Даже ми се иска да е по-голяма, защото пак казвам, 2% на мен не ми струва чак толкова много, но все пак 2 милиарда не са малко пари. И така, преминавам тогава на следващата тема с апдейт. Малко уточнение за това, че когато нали, влезнат в сила тези или когато вече се появят алтернативните App Store-ове за iOS и нали, да кажем някой потребител си ги инсталира, но излезне извън Европейския съюз, има време от 30 дни да се завърне. Или по-скоро приложенията, апдейтите и така нататък ще функционира за 30 дни извън Европейския съюз и след това вече ще може да продължи да ползва приложението, но просто няма да може да изтегля нови и няма да може да апдейтва старите, които има. Така че това не беше в началото уточнено, но сега вече имаме информация за това, че Apple дават гратисен период до 30 дни.
Сигурно много им се искало да бъдат 0 дни. Пак са постъпили, да, си мисля, че 30 дни не е чак толкова малък период.
Ими да, смисъл, ако отиваш някъде на почивка, нормално е да се върнеш, затова ако отиваш за малко по-дълъг период, някаква командировка по-дълга и така нататък, вече тогава е проблематично, нали? Ще видим, може и да се промени, защото много промени стават, аз малко ще ги обсъдим всъщност, но да, следващото нещо е малко тип... Детската градина. Проблеми от детската градина. Свързано е с акаунта на Epic, който ние миналия път така, как да кажа, похвалихме Apple, че те са възстановили за Европа, за да може чрез този акаунт Epic да си направят така желания Marketplace. Оказва се обаче, че явно той е бил одобрен от автоматичен процес. Никой не е заложил някакъв флаг там да се дигне. Ако Epic случайно иска да им одобриме акаунта, да им го забраним. И съответно минало е по, така да се каже, стандартната процедура, автоматична процедура, акаунта е одобрен. Epic се похвалват, че Apple постъпиха правилно в жест на добра воля, възстановиха ни акаунта и сега ние ще имаме възможност да създадем нашия third party store. И явно в този момент Apple се усеща, че акаунта е одобрен. И вместо да го изтрият наново, нали, да го заключат, започват едни имейли напред-назад между Фил Шилър и този Суини, CEO-то на Epic, в които Фил Шилър казва: така, искаме у вас уверението, че вие ще се държите добре, няма да нарушавате повече правилата. И Epic, нали, в смисъл, общо, това е имейла, нали, нищо по-конкретно, и от Epic отговарят Тим Суини, отговарят: да, ние ще бъдем добри, ще спазваме правилата. И кажете какво искате, как искате да ви докажем, че ще бъдем добрички. И в същото време Шилър след това отговаря: ами, ние не ви вярваме, че вие ще спазвате правилата, затова ви терминираме акаунта. И акаунта е терминиран. И почва едно вайкане и чудене. Какво по дяволите се случва? Тия имейли биват постнати, нали, в интернет, всички да ги видят, което, нали, не е много, как да кажа, не е много културно, ама сега, нали, и това, което правят, е малко малумно. Съответно от Европейската комисия някакъв там се обажда и казва: абе, тук ние това сега ще го видим какво е, защото, нали, изглежда сякаш Apple наказва девелопери, защото са критикували, да кажем, DMA или нещо, защото имаше някакви цитирани някакви твитове. Apple, т.е. цитира някакъв твит на Тим, на Тим или Том Суини, чай, че му забравих името, на CEO-то на Epic, които те критикуват DMA, който погрешно се разчита. Нали, смисъл, ако са влезли в детайлите, нали, това са един вид доказателство, че преди Epic са критикували Apple и са нарушили правилата, и сега като критикуват Apple, това е един вид доказателство, че пак ще нарушат правилата и затова не им вярват. Обаче това погрешно се изкритикува, като щото на критикувате, затова ви отрязваме акаунта. Както идея, нали, в мисъл Apple са си много, защото по-малумен начин са си структурирали цялото съобщение, нали? И от Европейската комисия казват: ние тук ще разследваме това тук нещо, какво се случва, и след това, ами, акаунта е възстановен. Нали, цялата тая малумщина, първо, нали, това, че автоматично е одобрен, окей, след това просто може да го терминираш с обяснението: ми това мина по автоматичен начин, но ние, нали, не сме имали намерение да го опробваме, и така нататък, и така нататък. Обаче с това нещо, нали, вие ще бъдете ли добрички? Да, ние ще бъдем добрички. А, не, не ви вярваме, ще ви изтриеме акаунта. И дойдоха големия батко и каза: бе, всъщност тук така: а, да, добре, ще има. В смисъл, супер малумно, човек. Направо съм, чета го това и се смея и си казвам: тия хора, нали, и Фил Шилър, който по принцип е доста свестен и като човек, нали, и като в позиция в Apple това, което прави. Обаче тая глупост, не знам, на него ли му е родила главата, или той просто послужил там като инструмент на, на някой, на адвокат или на Тим Кук ли, не знам обаче.
То важното е, че са се разбрали като големи деца.
Да, точно дойде големия батко, им казваме тук малко. Да, ами, добре, продължавам нататък, като си говорим за Европейската комисия. Явно не са харесали до там плана на Apple, който беше и който говорихме предния път. Та съответно, Apple обяви промени. Първата е свързана с това, че алтернативни магазини могат да съществуват и само за собствените ти приложения. Тоест, ако спринус си Epic или Microsoft или Facebook, можеш да създадеш магазин и там да си само твоите приложения. Което от една страна, как да кажа, премахва това бреме, което, нали, ти ако си създадеш магазин, след това пък като приемаш чужди, нали, ако идеята ти е за собствените неща, ама за да си съвместим с правилата на Apple, трябва да допускаш и други хора да публикуват приложения в твоя магазин. Трябва да имаш и някакви правила, трябва да следиш, защото един вид си отговорен какво се публикува през този магазин. Та съответно отежнява малко цялата история, съответно ще има и някакви такси, т.е. не е някаква манна небесна. Ето тук имаме си алтернативни апсторове, там няма никакви такси, както при Apple, давай там ще публикуваме. За мен е нормално, дори когато си правиш апстор само за собствени си приложения, но трябва да публикуваш и други, да ги таксуваш, защото това е един вид допълнителна работа, която трябва да вършиш, нали, за да си сигурен, че те спазват някакви правила, съвсем елементарни, може би, но все пак. Но сега това бреме отпада и, нали, всеки може да си направи, т.е. почти всеки ден, големите компании могат да си направят магазини и да си публикуват само техните неща. От друга страна, обаче, си мисля, това много помага на Apple, защото сега вместо да се объединят около един магазин и той да бъде една така силна конкуренция, силна алтернатива на App Store, ще има множество магазинчета, примерно на Facebook, както казах, на Microsoft, на Epic, на който там друг се сети, нали? И в крайна сметка положението е разделяй и владей. Аз, примерно, нали, по принцип с теб, като сме говорили, нали, не бихме си сложили алтернативни маркетплейси, обаче още повече да имаш 5 маркетплейса, нали, защото приложенията, които искаш да инсталираш, са разхвърлени в тях, ми се струва още по-голяма малумщина.
Значи аз пак ще се повторя от предния път. Цялата тая работа покрай Epic и Apple и защото цялата работа с тези допълнителни с third party маркетплейси, то на български не знам как е, да речем допълнителните
пазари за приложения.
Пазари, да, откъдето си инсталираш някакви неща. Всичко това се върти единствено и само за да има Fortnite на iPhone. Аз пак ще кажа, миналия път го казах, изобщо не очаквам някой да седне, да си инсталира, да се замисли дори за това нещо. Ще се сета децата, които играят Fortnite, те ще искат да си го инсталират, ще питат мамо, тате как става, те ще разберат, ще инсталират и с това се изчерпи. Дори конкуренти, които се опитват да правят програми за слушане на стриминг музика. Нали, дето преди малко спомена, че, нали, за тях. Те колко са тези? Значи ти имаш Spotify, имаш Apple Music, имаш още 2-3...
Tidal, мисля, че не е такова. Deezer. Да, други, не
да.
Знам.
И, значи те всичките имат един и същи каталог горе-долу. Разликата им е в този engine, дето ти генерира плейлистите и радио частта. Горе-долу това се алгоритъм. Алгоритъм търса като дума, нали? Алгоритъма, който ти ги прави тия неща. Нали? Общото, това е, там идва голямата разлика. Всичките имат lossless, всичките имат 60-70 милиона песни, всичките имат, нали, мога да си сваляш офлайн и така нататък. Едните ги предпочитаме, защото ни е директно на телефона, няма нужда да инсталирам програма. Нали? Други, примерно в Android-сета е предпочитан Spotify, защото е по-достъпен и така нататък. Нали? Но аз и ти, ако тръгнем да си правим такава услуга, ние няма да може да пробиеме изобщо. Който и да си. Jay-Z, нали? Той пробва с неговия Deezer ли беше?
Deezer
е неговия. Нещо друго бе. Няма значение. Дори Tidal, който минаваше с, нали, преди Apple да пуснат lossless и high definition, даже не знам, Spotify-те нямат май още high definition най-високото качество. Няма значение. Tidal беше единственото място, където мога да слушаш lossless музика, нали? И така. Вече не е така. Искам, с цялото това нещо искам да кажа, че освен Epic, които искат да си набутат Fortnite на iPhone, никой друг няма да има интерес, или ако има такъв интерес, ще е мижав интерес. Разбираш, толкова ми е тюрен този интерес, че ще се обезсмисли цялото нещо. И накрая, примерно след една година, като теглим чертата, ще имаме следното нещо. Ще имаме App Store на Apple и ще имаме Epic Store, от който просто да си инсталираш Fortnite. И Apple, според мен, няма да пострада от цялото това нещо. Даже може да спечелят нещо като пари. И примерно сега за Google, дето ще споменеш, нали, че понеже този акт, съответно, нали, то отстрани изглежда, че MDA е направен само за Apple, нали, но той всъщност е направен за всички подобни на Apple, като Google също, нали, с Android. Така че Google по-скоро ще пострадат от цялата тази работа, дори те не са забъркани в тази каша, но ще пострадат от тази работа, докато на Apple ще им мине между ушите и защото няма да им пука и така нататък. И така.
Да, само преди да прескоча към Android, има още една промяна, която ще се случи по-късно пролетта. Ще има вече възможност да си инсталираш приложение директно от web. Тоест, в началото аз това ми беше малко странно, защо не може, нали? Защо са избрали по този начин да го направят. И явно отново в консултации с Европейския съюз, сега вече ще бъде позволено, нали, без Marketplace, директно от някаква веб страница да си изтеглиш приложение. Сега, това приложение трябва да отговаря на някакви изисквания, разбира се, не просто е така. Първо, нали, трябва да е минал ноторизация, така че не може да си изтеглиш какво да е. Нали, директно вирус не може да си изтеглиш. Теоретично, нали, не се знае. Но да, трябва да минат през тази ноторизация. Трябва да си девелопър, т.е. акаунта, от който се публикува това приложение, трябва да бъде поне на 2 години. От 2 години да си девелопър и също да имаш поне 1 милион сваляния на приложение в Европейския съюз. Не в целия свят, а в Европейския съюз. И като по този начин силно се ограничава девелопърите, които могат да се възползват това. Нали? Не можем, както каза ти, аз и ти да си направим едно приложение, да го пуснем тук да се даунлоудва от нашата веб страница. Трябва да минаваме през Marketplace, бидейки, нали, начинаещи девелопъри с никакви даунлоуди. Така че това е, да кажем, негативното от цялата тази история, че отново са привилегировани големите компании. Както каза ти, може да няма App Store, просто Facebook да си публикува приложението на техния си сайт и няма да има нужда да поддържа някакъв marketplace или нещо. То реално не мога да се сетя каква ти би била ползата да си изградиш marketplace и оттам да си пускаш приложенията или просто директно да си пуснеш приложението от web. Не знам дали има някакво преимущество едното спрямо другото. Със сигурност, нали, да не поддържаш marketplace, ще ти бъде по-евтино, а директно да имаш приложението да бъде възможно да бъде изтеглено от интернет. Нали, сега, пак казвам, това е ограничение, нали, от една страна е негативно, защото малките разработчици не могат да се възползват. От друга страна е позитивно, защото не може Solipolio да си публикуват приложенията. Нали, от сега, пак казвам, няма как да бъде вирус, дори да сме аз и ти, нали, да решиме, да си публикуваме, да няма тези ограничения, поне като има ограничението за ноторизация на приложението, то няма как да бъде вирус. Но в същото време има всякакви други начини, нали, чрез приложението да бъдеш измамен. Така че това, че трябва да имаш 2 години опит с едно и приложението ти да бъде така разпознавано поне в Европейския съюз, както казах, 1 милион тегления, показва, че си, как да кажа, може да се има доверие и да ти се позволи да си дистрибутираш приложенията просто с линкове от уебсайта. Така че да, малко повече гъвкавост, на мен това малко повече ми харесва, честно казано, ако действително стигнем до там, че някакви приложения важни за мен се изтеглят от App Store, предпочитам да си ги набавям директно през тяхната веб страница, отколкото да имам 5-6 различни алтернативи маркетплейса да ми се гъчка тук по телефона.
Еми да, естествено, аз съм на твоето мнение.
Добре, и като загатнахме за Google, да, беше интересно, че в цялата тази патаклама, нали, както обсъждахме и последния път, нищо не се чуваше за Google. Разбира се, това се дължи на това, че Google от край време позволяват да сайдлоудваш приложения. Така че, да, този закон не ги ефектира тях по същия начин, както при Apple. Все пак обаче трябва Google да има такъв екран, в който да си избираш дефолтния web браузър на телефона, както и дефолтния search engine. Интересно, при Apple това май го няма обаче за search engine. Мисля, че не го видях. Защото, нали, апгрейднах на 17.4, казвам, ето тук, сега избери си кой да ти е дефолтния браузър, който пак си избрах Safari, защото си ми харесва така или иначе. Но нямаше екран, в който да ми каже, ето тук, нали, избери си Search Engine. Той по подразбиране е Google, разбира се. Аз отдавна съм си го сменил, но за хората, които те първа си вземат, нали, нов телефон и така нататък, не е просто да минат през някакъв апгрейд. Google си ми е дефолтното, което е същото като в Android телефоните, дефолтното е Google Search. Нали? Но както е, сега Google ги карат това да се случи. Интересно обаче, че Google го имплементират не в софтуерен апдейт, както направи Apple, а само за новите устройства.
Като много от нещата, които се случват по този начин.
Да, да. Така че, да, има малко тук. Според мен, просто Google така сега възнамеряват, но може и тях да ги плеснат през ръцете, както и Apple ги накараха да променят някои неща. Но да, дори Android-ите, вече като си купиш нов Android, ще си избираш дефолтен браузър и дефолтен Search Engine, които ще бъдат там рандомизирани по някакъв начин. Така, добре, преминавам към една друга новина, която ми е интересна, малко ще подлежа, ми е интересна, но новината първо е, че Microsoft ще направи така, че да можеш да ползваш Android телефона си като външна камера. Ние сме говорили за това в формата на Apple, нали, като тяхната Continuity камера. Сега и Microsoft го правят с Android, поне в тази бета версията на Windows, която, нали, се очаква в някакъв период от 2-3 месеца да стане достъпна, публично достъпна, и вече хората с Android да си свържат телефона с лаптоп или с стандартен компютър. Нали, при стандартния компютър е още по-належащо това, защото там в общия случай трябва да разчиташ на външна камера. При лаптопа има някакви камери, които, нали, в общия случай не са с много добро качество. Но да, можеш вече да може, или ще може това нещо да се случва, което е плюс. И го отбелязвам, защото аз пък наскоро пробвах тази, то не знам дали се води Continuity камерата, но ползвах FaceTime през Apple TV-то си. Не знам дали се сещаш едно време, като го обявяха, но можеш да си седнеш пред телевизора, сложиш си там телефона на някаква стойка и можеш да правиш, даже си има вече, нали, появи се приложение FaceTime на Apple TV. И преди, не знам, може би 10 дена ми се имах възможност да го изпробвам с едни наши общи приятели от Швейцария. Организирахме си един кол и сега викам, вместо да държиме телефона тук пред нас, викам, чай да го пробваме това. Поставих телефона до телевизора. Това е малко гадното, че всъщност то не е задължително до телевизора, защото те не са вързани по никакъв начин, смисъл с някакъв кабел. Всичко минава през Wi-Fi там или whatever, през мрежата. Но да, що го поставих на телевизора, защото сметнах, че на масата, ако е пред нас, ще бъде прекалено близко, а исках да пробвам това Center Stage, нали? Което много добре се получи, защото, нали, ние си приказваме с тези наши приятели и от време на време децата влизат в кадър да кажат здравей, да кажат чао. И много яко е така са, нали, зум-аутва камерата, да ги побере тях в екрана, те си казват нещо, излизат от стаята и пак зумва на съпругата ми. И много яко. В смисъл такъв, работеше си супер. Сега не знам, не се оплакаха от другата страна, че ме чуват зле, защото пак казвам, това ми е единственото представление, че евентуално, нали, телевизора на едната стена на стаята, пък ние сме на другата, реално погледно на дивана. И може би малко по-трудно се чува, но, нали, доколкото разбирам, това в FaceTime не е чак такъв проблем. Ако го правиш за Zoom, защото и Zoom има тази функция, са вкарали тази функционалност, а там явно, не знам, не могат да оцелят настройките на микрофона или какво и на потискането на околните шумове, но било по-зле, доколкото почетох. За FaceTime, пак казвам, не получих оплаквания, явно са си го сметнали, но да, главно е да похваля тук, че това нещо работи много, много яко и евентуално ще го в ползваме и за бъдеще, като видяхме, че работи. И да, и ако се върна на това, Microsoft вкарва това нещо за нещастие, само за Android. Сега, нали, предполагам, нали, заради затвореността на Apple и така неспособността им и нежеланието на Apple да си играят с другите натясъчника, това може би няма да го видим, въпреки че това приложение, което се използва Phone Link или нещо второ се казва, го има и за iPhone, т.е. работи с iPhone, но, нали, доста е ограничено. Не знам, надявам се в някакъв момент това се промени, защото да, можеш да си поставиш телефона в малко по-различна позиция, отколкото лаптопа, и в някакви моменти да е по-удачно да ползваш телефон. Нали, пак казвам, качеството си е едно на ръка, но, нали, имаш някаква гъвкавост, къде да поставиш камерата.
Ме, аз исках да ползвам Continuity. Даже си купих една карта за моят компютър, която е Bluetooth и Wi-Fi вградено. Обаче Apple в Sonoma са спряли сапорта на... Ох, на тоя чип. Ох, как се казваш се? Изкочи ми от главата. Там се правят едни въртележки прескоци и така не успях да го подкарам. И малко съм разочарован, защото това им беше... Много иска да го видя как работи с Continuity и с камерата.
Еми, трябва да си купиш на Apple TV, ама макар че то за работа няма ти вършат. Аз не знам в какъв контекст
си опитва да го ползваш. Аз имам един приятел, нали, ми даде първа версия един път. То така стои и събира прах. То може не беше...
Е, дали може да го апдейтнеш до iOS 17?
Това ще да кажа, че то понеже е много старичко и му е малко по... Нали, невъзможно да стане това.
Да, да. Като съм на темата с някакви такива готини функции на Apple, наскоро ръчках през картата на Apple. Гледах там, как да кажа, някакви други места извън България и имах възможността да изпробвам това Lookaround, което е подобно на Google Street. И много яко човек. Нали, сега тук малко, нали, съответно съм пристрастен, обаче действително, нали, сега тъпото е, че на телефона, нали, нека да си го разглеждаш на компютъра, макар че и за там имам една малка новина, но то е Lookaround, нали, като си в държава, в която Apple са направили все пак нещо, са появяват ини бинокълчета така отдолу и като ги цъкнеш, може да разглеждаш там, нали, Street View, стандартно. Готиното е, че има такъв паралакс ефект. Късено е снимано на две равнини. Като си мърдаш телефона, не като превърташ напред-назад, нали, като се движиш по улицата, просто седиш на едно място, гледаш тая къща и просто накланяш телефона наляво-надясно и с едно леко перспективата ти се сменя. Нали, не е статична снимка, както при Street View-то. Така се променя. Много ме изкефи. Така, другото, което имам като малка новина е, че онзи ден потърсих нещо в DuckDuckGo, то беше някакъв адрес ли, какво беше, някакво място да кажем. И той ми предложи да, нали, освен стандартните search резултати, има си тапче с Maps. Отидох на Maps да видя там какво се случва. Нали, отдавна знаем, че Apple си партнират с DuckDuckGo и картите в DuckDuckGo са на Apple картите. Сега обаче имаше бутон виж повече на Apple Maps. Викам, чай да видим какво става тук. Това я го правя от Windows-ки компютър. Така че, викам, сега няма как да ми отвожи някакво Apple приложение, нали, така нататък. Цъкам го и ми отваря пак, нали, някаква веб страница, на която си имаш maps.apple.com. Викам, това е супер яко, нали, защото отдавна съм, нали, съм такова едно мнение, че за да са подобри, как да кажа, не awareness, ами adoption, нали, на Apple Maps, трябва да имат веб версия, за да може, нали, примерно, като търсиш някакво място или някакъв бизнес им отворил сайта и те ти казват, ето тук да намерите, нали, контакти, там винаги е Google Maps. Нали, като го правиш това от телефона, съответно ти казва, бе, стигли си приложението на Google Maps, ако искаш да навигираш, някакви такива тъпоти. Иска ми се, нали, това да е динамично да се зарежда, зависимо с какво устройство ползваш, дали Google Maps, дали Apple Maps, и ако си на Apple устройство, зарежда се Apple Maps и оттам почваш навигацията директно. Нали, много по-улеснено е. И сега, като видях това, викам, брей, тия хора пуснали са веб-версия на Apple Maps, това ще бъде много яко. Обаче се оказва, че не можеш да го достъпиш, като напишеш просто maps.apple.com. Трябва да е през DuckDuckGo и тя да ти кажат, виж повече на Apple Maps, дори не при всяко търсене и на адрес или на място, дори да те отвежда на, нали, такова на Apple Maps, нещо си, което е обаче хоствано от DuckDuckGo, няма възможност да се прехвърлиш директно, нали, да се прехвърлиш на самото Apple Maps, което беше малко разочароващо. Ама може би още го работят, в някакъв момент ще го видим, много се надявам да го направи. Както казах, е това динамично зареждане, то това вече се зависи от тези, които стопанисват дадения уебсайт, да го направят, но ще бъде голямо улеснение, да кажа.
Аз Apple Maps изобщо не го използвам и даже сега, докато си говорим, взех да го разцъка го, ми то е доста постничко, ми се струва, но знам.
Ти пък постничко сега. В смисъл, според мен, по данни, може да отстъпва със сигурност на Google Maps. Но, нали, да я знам, да аз, понеже Google Maps нямам на телефона, имам Waze. Там не го ползвам по-скоро за навигации, по-скоро, нали, за нотификациите там на разни събития. Но, пак да кажа, нали, като излезеш извън България и по-скоро в някоя държава, която явно Apple са имали възможност вече да преминат с техните коли или там с какво ще не. Е много готино това лукараунда. Много е... По-високо качество ми изглежда на мен поне.
Те още когато го представиха, лукараунд беше по-добре изглеждаш от това на Google.
Да, определено.
Нали, само, че то беше демонстрирано в Нью-Йорк, примерно, или някъде.
Да. Точно, че нали, там за белия свят, както се казва, но аз нали, гледах Гърция, да си призная, айде, най-накрая. Нали, оглеждах там нещата за гръцкото море и тогава ми направи впечатление. Това, разбира се, не е да кажеш всяка уличка малка да я има, но нали, там, така да се каже, аз това, което търсих, имаше задоволителен детайл. Нали. Нещо друго от личен опит. Получих онзи ден имейл за това, че от Showtime ще ми вдигат абонамента. Сега ние сме говорили много пъти, че тая услуга малко не точно безмислена, но пък от друга страна, понеже аз се регистрирах, когато в началото навлезна в България и тогава беше абонамента беше 4 лева, нали, на половин цена. Иначе 8 лева там, като изтича първия месец след влизането на пазара, ще стане 8 лева. Но който побърза и се регистрира, таксата му ще му е на половина до живот. Сега, аз не помня тогава как е било точно като съобщение или като детайл и като условия, нали? Но сега получих имейл, че да, аз като така един от първите, които, нали, в кавички първите, едва ли съм бил най-първия, но така, възползвали се от тази промоция, моята такса ще бъде на половин цена завинаги. Нали? Но не казват, че ще бъде 4 лева. Казват, че ще бъде на половин цена завинаги. Тоест, те си за един вид, това е малка вратичка, пак казвам, не помня в началото как са го, дали са споменали точно, ще бъдете таксувани 4 лева завинаги. Или действително и тогава още са имали, как да кажа, нали, дошло име на къла да не се вкарва в този ъгъл. Ми е било само на половин цена до живот и съответно сега, като си повишат цените по принцип, нали, аз няма да си остана на 4, ще си остана на двойно по-малко, отколкото ги увеличават, което пак е някакъв плюс за тях. Та така да получих имейл, че вдигат цените и от 8 става на 12 лева абонамента, съответно за мен ще бъде 6 лева. Което отново не е кой знае какви пари. Мисля, че горе-долу се сравнява с цената на HBO, ако си го купиш така, нали, ако си заявиш абонамент отделно, ако не ти е част от, както сме обсъждали, прямо плана на Yetel. Но все пак е...
Ти какво гледаш това Showtime?
Моля? Да, това до там ще да стигна. Значи, в началото викам сега, за 4 лева голяма работа, нали, няма кой знае какво да загледане, поне за мен де. Но викам, за 4 лева имат анимационни, които са в повече случаи дублирани, децата там могат да дзяпат нещо. Нали, един вид за тях, обзето го държах. Нали, в началото ми беше интересно и съответно Top Gun Maverick да гледам, което направих. След него... Не знам, може да съм гледал нещо друго, но последното, което гледах, беше това Dungeons and Dragons. И бях супер разочарован от гадния звук. Ама то ти казвам, не смисъл, не, предполагам си го гледал, Dungeons and Dragons, това е сравнително нов филм.
Ами, знам, че го има, ама да, не съм го гледал.
Добър е, ревюта също са му добри, затова реших да го гледам. Викам, по принцип, нали, не съм много фен, даже, нали, не знам как се играе тази игра, но викам, сега добри ревюта има, явно няма да е някаква пълна бутафория, ще го гледам. И там случват някакви експлозии, нали, някакви магии, ала-бала, такава. Обаче, нали, звука го няма никакъв. И това му беше, нали, викам това. Аз и преди мисля, че съм го говорил. Това е за Top Gun, даже като го изгледах след това, дали го пуснах на някоя друга стриминг услуга, не помня, но си пусках някакви отделни сцени такива, просто да се накефя на звука, нали, който очаквах да има от, нали, самолети прилитащи и така нататък. Та, след това Dungeons & Dragons, който го гледах преди 2-3 месеца, може и повече вече, бях много разочарован от това Showtime с неговия звук. Викам края, отказвам се. Даже в един момент пуснаха, сега наскоро всъщност, пуснаха мисията невъзможна, та последната мисия невъзможна, и тя бързи яростни, но там, нали, там съм под въпрос дали ще го гледам заради сюжета, както трябва, както се казва. Така е, но викам се, гледам и с тя мисията невъзможна, обаче викам с този звук, не, няма. Така бях се отказал, викам ще го чакам на някоя друга стриминг услуга да дойде. Но не знам защо реших да пробвам да не го гледам през приложението на Apple TV, а да го гледам през приложението, което си ми е за телевизора директно. Нали? В смисъл, ние сме коментирали преди с тебе, преимущество да ползваш. Не Apple TV, но да някакъв бокс, който, нали, можеш по-често да го апгрейдаш, си купиш един хубав телевизор, нали, да, с хубав екран. Но, нали, примерно след 5 години, когато процесорите на това нещо вече почват да издъхват под напрежението на нови кодеци и така нататък, и нови методи за... Да, да си купиш просто, да си обновиш Apple TV, или ще бъде, или някакъв друг Chromebox, няма значение, нещо от този род. И преимуществото на Apple TV-то е, че, нали, имаш някакви допълнителни защити на privacy-то, имаш унифициран такъв плеер, който аз, нали, много пъти съм казал, това с превъртането напред-назад ми е голяма драма. Съответно на Apple TV-то всички са по един и същи начин, общо взето мисля. И това ми харесваше, нали. Обаче хрумна ми да ползвам приложението и изгледах мисията невъзможна, и там звука беше супер добър, смисъл, както очакваш от стандартен там 5:1, не знам си какво, Dolby и нещо си звук. И това малко, нали, вкарва една пръчка в спиците на моята, нали, моята теория, че трябва да си ползвам Apple TV-то задължително винаги. Явно с... Поне с Showtime за момента. Ще си го ползвам директно от телевизора, докато мога да го ползвам. Нали. Както казах, сега след 5 години не се знае, може вече да не са поддържани тези телевизори и това приложение или някое друго. Тогава вече ще... Нали, да се надяваме, че тогава са си оправили приложението за Apple TV-то, но много странно, действително, само с Showtime имам проблем за това нещо. И така, long story short, както се казва, явно ще се задържа абонамента, дори да ми вдигна цената. Сега оказва се, че в най-скоро време, мисля, че на края на март ще има Oppenheimer, ще го пуснат по Showtime. Така че малко по малко нали, почват да набират някакъв каталог, дето се казва. Нали, особено спрямо HBO, както казах, на една цена са, докато HBO-то знаем, нали, там поне има доста смислени неща. Но ме, как да кажа, стана ми интересно, че така, такива щогоден нови филми бързо влизат в Sky Showtime, вместо в HBO, който беше предишният, така да се каже, лидер в това отношение. Така, нови филми, блокбъстери и така нататък, да се появяват първо там. Така че виждам смисъл да си държа Showtime.
А ти Netflix ползваш?
Да, ползвам
го. Аз напоследък почти не го ползвам този Netflix, да я знам. Нищо интересно няма в него. Тук дали плащаме нещо?
Да. Но всъщност сега, като казваш, да уточня, ползвам в смисъл на това, имам го. Но какво гледам, по-скоро ще съглася с тебе, че действително в последно време... Оф, не мога да се сетя какво гледах последно на Netflix. Абе имаше нещо скоро излезнало, мисля. Но в общи линии ми е може би едно от последните неща, които отварям, когато примерно нямам ясен план какво искам да гледам. Може би последно бих се сетил да отворя Netflix да видя какво ново има. Може би там по-скоро стендъп комедицу, но те отдавна са така, как кажа, иззеха това лидерство от HBO-то, нали, преди да имаш спешъл в HBO-то, беше голяма работа. Нали, сега Netflix съответно пренаводняват нещата, има какви ли не спешили, нали, това, че имаш Netflix спешъл от, нали, такъв комедиен, не значи, че е нещо, кой знае какво качествено. Но да, гледах и това за... дето ви го препоръчах на тебе, не там един наш общ приятел, бе. Leave the World Behind Us. Е, това гледах последно в Netflix, което ме изкефи реално. Mm-hmm. В смисъл, като идея, не знам ти дали го гледа, но и не искам да спойвам, mm-hmm. защото е много яко, ако не знаеш какво се случва. нали, за какво става въпрос във филма, защото и филма е един такъв малко не ти казва какво се случва точно и е, много е близък до според мен, или до някаква би бил близък до някаква реалност, ако тези неща, които се случват там, се случат действително. Както те, да не анализам повече. Имам още едно нещо обаче за звук. Или ако искаш ти нещо да допълниш, де?
Не, нямам. Слушам те с много голям интерес.
Да. Сега, нещо друго за звука покрай това за Showtime, също да кажа. Имам някакъв друг проблем, който от време на време звука на централния канал ми изчезва. Което в повечето случаи, нали, ти е нали, диалога е на централния канал, на средния централния, както искаш, как казваш. Но това ме бъгва от някакво време. И сега обикновено се случва, като гледам нещо и го паузирам за някакво време. Не се случва всеки път, но може би, може би 30-40% от пъти, в които паузирам нещо и после го пусна наново и вече нямам този централния канал. Нали? Тоест, всякакъв диалог отпада и да кажем, повечето неща също ги чуваш така, като на малко на заглушение на заден фон, нали? От другите канали. Но със сигурност говора почти нищо не чуваш от него. Много слабо. И трябва да изключа, поне до сега не съм намерил друг метод, трябва да изключа захранването поне към саундбара, нали? Откъдето се случват тези неща. Нали, не става с да изключат телевизора и покрай него всички други неща се изключват ушки, но продължават да бъдат включени към тока. Явно има някаква памет. След това, като включа, продължава по същия начин. Трябва да изключа от тока поне саундбара, за да се възстанови нормалния звук. И това супер много мъдразни, защото нали, сега от време на време се налага, спирам нещо и след това трябва да минеш през тази да изключи всичко или поне това, изключи го, включи го в контакта, някакво супер, пък те контакти ставаме на време на място. Нали, в смисъл, досадно е. И сега, въпросът ми тук е към нашите слушатели, ако понеже търсих в интернет решение на този проблем и не мога да открия, та някой друг, ако е изпитвал такова нещо, сега ще си каже какъв ми е сетъп. Значи имам Apple TV. Apple TV-то отива в телевизора с HDMI, като там кабела, сега не мога да кажа, че е някакъв мега утра, ама нали, не от някакъв супер смешен кабел. Предполага се, че поддържа нали, 8K, не знам си какво. Нали. Защото нали, те като тиеш в Технополис Техномаркет, кабелите вървят така нагоре като цени, да кажем, стигат едно от 30-40 лева и след това от това положение стигат на 150 лева или 100 нещо, нали, някакъв вече ултра мега турбопро кабел, който аз нямам нужда от него, та съответно съм си купил от по-скъпите кабели, нали, но не да кажа 150 лева, но в горния диапазон ти е 30-40 лева. Така. От Apple TV-то отива в телевизора, от телевизора с този арк, от този арк извода, който е за обратното аудио, отива в саундбар. И това е обжето сета, пък гледам нещата от Apple TV-то си, както споменах по-рано, с изключение сега вече на Showtime, де. Но предполагам, че нещо Apple TV-то не мога да се разбере с това преминаване, с това преход към телевизора, от телевизора към саундбара. А пък не ми се иска да го включвам към саундбара директно Apple TV-то и видеосигнала да връщам пък към телевизора, защото там не съм сигурен какво стане пък с картината. Така, моля, ако някой има подобни проблеми и знае как да ги реши, да пише, защото вече година и нещо, да. Не мога аз да намеря решението в търсейки го в интернет. Да.
Година и нещо вече?
Еми да, откакто си купих саундбара. Мисля, че го купих на не последния, на предпоследния, т.е. на черен петък. Т.е. да, преди година и половина.
Доста си търпелив.
Еми да, смисъл, както кам, то не се случва всеки път, да кажем 30-40% от пътите. И предимно пак да кажа, пак сега не мога да го твърдя това със сигурност, но с Netflix повече ми се случва. Аз като не гледам толкова често Netflix, нали... Съответно, явно го избягвам. Не знам. Не мога да твърда със сигурност, че е нещо свързано с приложението, защото и на други ми се е случило. Но с Apple TV-то сега в последно време Apple TV Plus, нали, като гледам от там Apple TV Plus приложението, нали, си паузирам смело и там не съм забелязал този проблем. Да. И така. Добре. Благодаря на който успея да пише с някакво решение на това нещо. Сега телевизора е Samsung, саундбара също е Samsung. Не знам дали това би имало някакво значение, ама да си кажа. И така, да си преминаваме сега по стандартните неща, защото много време отнемах. Затова така, ми то какво всъщност ни остава? Остава ни това, че Apple ще си затворят, т.е. разпускат подразделението, което се очакваше да изкара кола от Apple. 10 годишен проект стига своя край, като са преценили явно, че няма как да продължат, няма как да изкарат нещо смислено, което ние давно сме го коментирали, че аз поне не виждам особен смисъл, малко непривично за Apple да изкарат кола. Второ, от към бизнес модел, нали, тя кола не се купува всяка година, както са повечето продукти на Apple. Изтраява малко по-дълго време, така че като цяло на мен ми беше много странно целият това проект, но явно, че в крайна сметка и Apple са се убедили в това и са решили да го шатдаунат, като хората и една голяма част от хората, около 2000 човека от този екип, ще отидат да работят в подразделението за изкуствен интелект на Apple, което може би ще видим поумняване при Siri. Те преди някакво време заявиха там малко, че не сега покрай тия чат GPT-та и така нататък, още повече критики понасят, че ги няма никакви на хоризонта с някакво, нали, с някакво приложение, с някакво решение. И сега, нали, заявиха там, че всъщност работят усилено над такива функции с Artificial Intelligence. И тези 2000 човека явно да, ще имат възможност да помогнат доста солидно в тази насока. Но това са все пак, нали, слухове. Този проект никога не е бил обявен официално. Мисля, освен Apple, т.е. Tim Cook да е казал, че имат някакъв интерес към колите, но нищо повече. И така, да видим, интересно ще бъде да чуем истории след години, какво от този проект е било използвано в бъдещи проекти, защото, нали, оттам имаме и най-вероятно ще има някакви подобрения в CarPlay. Както казах вече, в Artificial Intelligence също ще видим някакви последствия, може би, надявам се, да доведе до някакво по-умно Siri и някакви други неща. Друго, не знам, може би да почнат да си продават, т.е. ако са развили до някаква степен някакъв автопилот, нали, проблема е да ми е просто производство на колите и някакви други неща, и да почнат да го продават това на производители, което на мен по принцип би бил добър бизнес модел, според мен, но от друга страна, имайки предвид, че производителите така си държат те да контролират всичко в колата, нали, едва ли ще дадат ключовите за тяхното си царство на Apple да ги измести и да, те да контролират и те да техния софтуер да се дисплеява на екраните в колите.
Аз някъде прочетох, че сега като са се отказали от колата си, ще натиснат всъщност това, което, нали, да променят облика вътре на колата софтуерно и всъщност CarPlay, нали, ще показва повече техническа информация за самата кола. Нали, няма да е само това, което сега показва, общо ето нищо.
Да, но няма да е само приложение, което ти си извикваш там, примерно музика, навигация или нещо от рота ми, по-скоро вече и там километражи, нали, скорост и такива неща. Теоретично, то това е, нали, със себе, не знам дали го казаха CarPlay 2, нали, но те показаха на едно от WWDC, не мога сетя дали беше предното или по-предното всъщност вече.
На по-предното.
Да, с един голям, нали, един, цялото табло е в един дисплей, там ти показва какви ли не неща. Нали? Но да, може те да почнат да показват техния дизайн, техните цветове, да кажем, и техния избор на как да визуализират километри и така нататък, което пак казвам, може би няма се хареса там на производителите.
Ми проблем е, че трябва да си намериш партньор-производител, който да ти се върже на... Аз не мисля, че това ще се случи. Даже гледайки моята кола, аз не виждам каква полза бих имал, ако CarPlay ми показва техническа информация за колата. Когато аз имам копче, натискам го и влизам в един режим, в който си разглеждам цялото техническо състояние на колата. Айде не цялата тема, но, нали, разбрахте ме какво искам да кажа. Те неща, които Apple би ги показвал, не би било причина ти да си купиш кола, която специално има този специален CarPlay, нали? Защото... Нали.
Да, ти можеш да виждаш същата информация, но пък може да е визуализирана по различен начин. Да е малко по-така Нали, смисъл...
По-така заслужава ли си инвестицията за малко по-така? Нали?
Ами, инвестиция за на кой?
Еми, защото ти тази екстра, тя няма да дойде безплатно.
Еми, що не? Смисъл такъв, аз го виждам като така. Даден производител на коли казва, аз тук сега няма смисъл да плащам на някакви разработчици. Примерно да ми там, нали, да пишат кода, който визуализира нещата на екрана на колата ми. Нали, смисъл това подразделение го махам и лицензирам от Apple тяхната операционна система. Нали, съответно там трябва това нещо да е подсигурено, че работи както трябва. Нали, real-time operating system и така нататък. Но като цяло, нали, вместо ти да се занимаваш с това, нали, производител има предвид, да се занимава с това, той да си мисли интерфейси и така нататък, един вид да аутсорсне тая функция на Apple, които, нали, пък в кръвта им е да го, как да кажа, да го направят с някакъв по-така готин дизайн. Защото сега, примерно, колата, нали, съдейки по моята, която е от 2017 година, нали, примерно като цъкнеш там, какво беше... Някаква навигация, али навигацията отстрани на екранчето си, окей, но тази навигация, която ти е отпреде на таблото, нали, между скоростомера и другото, какво беше, какво показваше, оборотите, нали, забрави вече, нали, между него пак има едно дисплейче, нали, като цъкнеш на режим навигация, там ти показва колата в каква посока се движи, нали, той е един компас и е, нали, една кола в някакви контури, което е доста така грубо, нали, сега, пак тя кола е от, пак да кажа, от 2017-та, тогава, нали, той нямало и цветни дисплеи на това място, нали, сега вече са много по-модерни нещата, деца вика. Но говоря за някакви такива, нали, ще имат ползата от това на Apple дизайнерите да го визуализират по някакъв по-така готин начин, да не боде в очите някакви ръбави пиксели. Нали. То това до някъде и това какъв дисплей сложиш на това място и оттам нататък пък вече дизайна на нещата, как се визуализират, е бил друг. Аз така го виждам като плюс, нали, за тях. Да не имат собствено подразделение за това нещо, да плащат на хора да го правят, а просто да го лицензират. Сега, от друга страна пак казваме това, че подаваш контрола за това нещо как изглежда напълно на трета компания, независимо дали ще е Apple или ще е Android, също мога да излезе с нещо подобно. И, нали, ние преди време говорихме, че General Motors също спирали CarPlay, те ще ли да си правят техните си услуги. Нали? Това е един, още един, как да кажа, поток от приходи, който може да се случи за тези производителите на коли. Така че, нали, от една страна е самия контрол, как се визуализират нещата, може да имаш някакви много, като производител може да имаш много силно мнение това как да изглеждат нещата в твоята кола. И другото е, че пък така може да би пропускаш някакви потоци от допълнителни приходи.
Не знам, на мен това ми звучи много фантастично и не очаквам да има драстична разлика. По-скоро Siri ще помне, нали... защото в момента CarPlay ти инсталира на телефона, ти трябва да го вържиш към колата, за да имаш CarPlay на практика. Ако имаш кола, която има CarPlay, която е инсталиран
вграден в колата,
да, вграден, нали, да не се налага да си вързваш твой телефон, това би повишило според мен цената на колата и даже ти сам знаеш, там 7-800 лева струва легалното активиране на нали, на това пък да, плюс това, дето викаш за пиксели и така нататък, нали, вече има доста по-съвремени дисплеи от моя и твоя,
да. Защото, нали,
те са горе-долу еднакво поколение и бих казал, че тези новите са си, примерно в Hyundai имат такъв дълъг дисплей, който те реално са два дисплея, ама са шити много добре, нали, ти показва много мазано някаква интересна информация, нали, не е само картата, дето ти се продължава и на таблото отпред и така. Мисля, като цяло е много, много, много добре и приятно изглежда. Така че, нали, вече всеки производител, даже ти, дето викаш да не плащаш за програмисти да им го разработват, те вече го имат това написано в повечето случаи. Не знам, естествено, всяка фирма продължава да си работи за нейното си и да го развива. Съмнявам се, честно казано, че това на Apple ще бъде достатъчно причина те да си сменят тази стратегия. А предвид Apple и с техните винаги условия, нали, те да са на печалба, нали, да се тупат гърдите и така нататък. Нали, като цяло, по-скоро предполагам, че няма да е няма да работи по този начин тази работа.
Да, и сега се замислим, че всъщност от друга страна трябва да е, как да кажа, трябва да, преди това да имаш една доста добра стандартизация, нали, между различните потребители, за да има смисъл, нали, пак да кажа, по логиката на аутсорсинга, нали, ти правиш едно приложение, да го кажем, или една операционна система, и след това, за да има смисъл и да ти излиза по-евтино на производителя, да излиза по-евтино да плати на Apple за операционна система, вместо да се разработят вътрешно, тази операционна система от Apple, тя трябва да работи на много на производители на колите. За да могат Apple да кажат, нали, защото ако разработват отделна операционна система за всеки производител, и обзето няма да има голяма разлика според мен в цената, но ако разработят веднъж, но продават на много производители, тогава да, но това означава, че те трябва да имат много така добра стандартизация, нали, вътре на чипове, на сензори и така нататък, или пък самата операционна система да бъде, как да кажем, много, много комплексна и много, с много различни възможности за конфигурация, нали, да приема или да може да бъде слагана в различни автомобили с различни сензори, работещи с различни чипове и така нататък, което би било доста сложно и на практика се едно си разработваш за всеки различен производител отделна операционна система. Така че може и това да никога не се случи. Както казвам, може да не е финансово обосновано първо, второ може да не иска да дават контрол такъв и така нататък. Но то целият опит е 10 години, човек, и колко милиарди, мисля, че 10 милиарда всъщност са слуховете, че са вложили в това, което е странно съвпадение години милиарди, но така че може и да бъркам точно цифрите, но всичко това, което е вложено, ми трябва да... Поне за мене аз бих искал да го приложа в нещо друго и в нещо ново. Поне минимален шанс да си възвърна тая инвестиция.
Еми, то е логично това, което казваш. И е редно така да бъде, нали, те да могат да си връщат тая инвестиция, обаче R&D-то знаеш, че то работи и повече от 10 години понякога. Mm-hmm, mm-hmm. Нали, за да излезе някакъв читав продукт, ние постоянно ги критикуваме за това, че някакви технологии, които съществуват на други операционни системи, нали, като казвам други, имам предвид едно време и с Windows и така, нали, излизат по-бавно и по-тромово. Нали, ние винаги сме казвали, ето сега те искат да го направят правилно, качествено и така. Нали. В един момент аз си мисля, че емоцията да чакам Apple да го пуснат по-скоро не би била оправдана, може би, в един момент. Сега зависи крайния резултат, разбира се, ама правя аналогия с Cybertruck, нали, на Tesla, колко хора ги чакат и така нататък, докато Rivian, примерно, конкурентна компания, тя си пуска нови моделчета и така нататък. И даже вече няколко пъти чета за хора, които са си отказали поръчката на Cybertruck, защото Rivian реално е там. Разбираш, mm-hmm. Да. Смисъл, вече имаш нещо, което мога да пипнеш и, нали,
да си купиш и да ползваш.
И да си купиш и да ползваш, и то не е просто да кажеш, ето аз сега да си купа някакъв електрически камион, нали, ми той наистина е добре направен. Mm-hmm, mm-hmm.
Да, аз чувам добри неща за Rivian.
Да, Rivian е супер, даже много. И, нали, аналогията с CarPlay е точно това, нали, защото те докато се подмотават, нали, едно е да мислят технология, която, примерно да кажеш, ето ние 10 години сме разработвали M процесора, сега го пускаме и той кърти мивки, нали, и тук нямаш съмнение, нали, нямаш конкуренция. Нали. А тук имаш конкуренция, тук имаш не лош софтуер на, нали, на отделните производители, които го разработват. Така че, нали, тук трябва да имаш много силен продукт, който излиза и просто слага края на другите. Нали. Трябва рязко да се случи това. И, защото вече аз и друг път съм казал, тия времена, леле, епа, пускате еди, какво си, леле, това вече е поотминал момент, нали, смисъл да тръпнеш на WWDC, аз много път съм казвал, нали, или пък на iPhone ивента, че мен iPhone-а не ми е най-интересният продукт, който имат Apple, примерно. И не ми е най-интересното, което мога да видя от тях като компания, която се занимава с хардуер и с софтуер и, нали, в смисъл да пуснеш хубав качествен продукт, който да вълнува хората, нали. Те го правят и успешно, защото, нали, имат затворения кръг. Нали. Докато колата, ти трябва да разчиташ на някакъв производител на автомобили и да му налагаш условия за нещо, което, нали, на книга може би ще ни донесе някакви печалби, на книга може да не ни донесе някакви печалби. И от тази гледна точка смятам, че не е нещо, което ще видим в близките години и време, и аз не бих чакал и не бих се вълнувал за това, но това да не звуча, дед викаш, с добра нотка.
Ами да, ти между другото като каза за M-процесорите и за нещо ново, да кажем, че пуснаха и нови MacBook Air с M3 чипа вече, се обновиха най-накрая. Нали, тук аз поне нямам какво толкова много да кажа. Нали, знаем M3 какво може да направи, вече сме го обсъждали в, нали, когато го обявиха и когато пуснаха и тези MacBook Pro компютри, идва ред и на MacBook Air да бъде обновен до M3. Това, което другото, което се променя, е спират да продават M1 MacBook Air, продължават да продават M2 с отстъпка в цената. И така, подобрението в производителността е около 17%, доколкото четох, което означава, че не е чак толкова голямо и съответно можеш да си купиш, тъй като продължават да го продават M2-ката, можеш да си купиш M2-ка на подобрена цена, без особено много да ти липсва от производителността. И това е от мене като ревю за тия нови лаптопи. Ти имаш нещо да ти направи впечатление при тях?
За M-процесорите си мисля, като излезе M1, вау, като излезе M2, пак вау, нали, то е нормално, може би в един момент да забават скока в производителността, нали? Защото иначе, ако го направят прекалено силен, а те сигурно могат, нали, няма да има смисъл следващата година да пускат нов процесор. Аз съм сигурен, че M1 върви перфектно и днеска, нали? И всички, като излезе M1 и като почнаха да показват времена за експорт на 4K, примерно, видео или на някакъв аудиопроект, който има, не знам, 20 трака и не знам още какво, нали? Те магически секунди, дето нали? Смисъл, не смятам, че хората, които ще спечелят, нали, тия 17% на, не знам, ти ако експортваш, примерно, каме за една минута нещо, за 17%, нали, колко си заслужава да го инвестираш?
3-4 секунди.
Смисъл, да. Колко би си заслужавал, нали, това нещо да... Нали, то е хубаво, поне за процесорите от моята гледна точка, да прескачаш по едно-две поколения, нали, нагоре.
А ти, както спомена, M1-то все още е много добър компютър, особено за хора, които идват от Windows. Нали? Там скока ще им се види най-голям, дори с M1-то. Нали? Те продължават, нали, смисъл, въпреки че е по-спред да го продават, продължават да има бройки и да се продават. Даже някъде четох, че в Walmart, което нас много не засягаде, но в Walmart започват те първо да се продават M1 MacBook Air с някаква много читава цена от $700, което мисля, че стандарт, т.е. M2-ката е $900 или $1000, докато M1 е $700, което е, нали, много добра цена за този лаптоп. Как пак казвам, ако идваш от интелски, дали ще бъде Windows-ки такова или интелски MacBook, нали, дори с M1, нали, разликата е брутална и си заслужава. Вече, ако имаш, нали, ако имаш M1, съответно няма нужда да си купуваш нов M1, да. Вече си зависи от парите, може директно да скочиш на M2, M3. Всичките са смислено. Както кажеш ти, веднъж вече стъпил на M влака, след това може би през 2-3 поколения има смисъл.
Ето аз тук се зачетох, защото като го казах се замислих. Нали? 60% дават някаква игра, която върви 60% по-добре на M3, отколкото на M1. И, примерно, те го сравняват още с интелските MacBook-и. Нали, там бил 13 пъти по-бърз и така нататък. Нали, това са някакви арбитрарни числа, които, нали, за теб може и да нямат голямо значение. Най-вероятно за много малко хора ще има значение тази разлика. Нали? Защото като кажеш, една игра върви 60% по-бързо, тя ако не е вървяла добре на M1, ти 60% ще усетиш тази разлика, нали? Но тя най-вероятно е вървяла много добре на M1, нали? 60% по-бързо, окей, нали? Съгласен съм, ама...
Ще върви още
по-бързо. Да. Да. Само да довършим и да, не, това, нали? Това, което би ти направило разликата, е новия дисплей, който ще дойде с този компютър, примерно.
Ага.
Или ще... Еми да, защото ти като се замислиш, нали, две поколения би трябвало да имат по-добър, по-добър дисплей, трябва да изглежда по-мазно. Ето, примерно, има вече камера, която 1080p и така нататък, нали, неща, които ти реално можеш да ги видиш и да ги усетиш. Това са визуалните неща и оттам, нали, да. Моята логика.
Не, аз възкликнах, защото не знаех, че има нов дисплей.
Не, казвам, че има нов дисплей. Казвам, че новия дисплей може да ти направи тази разлика, нали? Аз не, мисля, че няма нов дисплей на този Air.
Еми, по-скоро поне спрямо M2-ката, защото те са еднаква форма. Докато M1-ката, той беше един такъв, как да кажа, те как... Капковидна форма се едно. В смисъл, отзад е малко по-дебел, отпред е по-тънък. Сега от M2-ката, нали, външния вид е малко по-такъв ръбъв.
Но ти ме разбра, кой имам предвид, нали? В смисъл, нали, като купуваш, нали, ако има значителна разлика, ако сега си на M2 или на M3, пък като излезе M4 ще пуснат нов дисплей, ти може да носетиш от към процесор и производителност голяма разлика, защото пак казвам, нали, хората, които правят, които обработват съдържание, нали, те няма да го правят на MacBook Air първо. Нали, да. Те ще си вземат, примерно, Pro или ще си вземат iMac или нещо, нали, което е по-смислено и по... Нали. Тук дисплея поне на мен би ми направил разлики. Ако аз имам един MacBook и следващия има хубав дисплей, по-скоро дисплея би ме насочил към него, отколкото процесор, защото аз знам, че освен ако не е много голяма разлика в поколенията, няма да усетиш никаква... Нали, няма да го усетиш като да. На усет. Нали. Трябва се да гледаш бенчмарка и да кажеш, леле, виж тук какво става. Нали? Да, бе, ама това не мога да го правиш сутрин на добро утро. Дай да пуснем бенчмарка и да... Нали, си, да.
И да се чувстваш.
Ти го правиш един път и забравяш. Нали, си, си, това е.
Да, точно. Да. А като каза за дисплея, нещо друго да кажа като интересна разлика, това, че MacBook Air вече поддържа два външни екрана, но го прави с когато вградения екран е затворен. Сега, стария MacBook Air на M2 поддържа пак два екрана, но единият е винаги вградения екран. Т.е. този, който имаш към лаптопа, винаги си е, нали, винаги си работи и можеш да закачиш един допълнителен монитор. Сега с M3 можеш да закачиш втори външен монитор, но трябва самия лаптоп да ти е затворен, т.е. вградения екран да не можеш да го ползваш. Сега разликата между M2 и M3, нали, пак са два екрана, но явно в при M2-то по различен начин са, как да кажа, вътре самата структура и няма как да се изключи вътрешния екран, за да даде този бендвит, нали, на втори външен дисплей, докато при M3-ката вече са го преработили. И ще можеш, както казах, да ползваш, но вече тогава ти трябва ти външна клавиатура, външна мишка, защото, нали, не можеш да ползваш тия, които са вградени в лаптопа. Но така да е, това е някаква пак, как да кажа, някаква разлика между двата в поддръжката на външни монитори, които, нали, аз предполагам, че човек, на който му трябва два големи външни екрана, по-скоро, по-добре би, трябва да се насочи към някои от предложенията, нали, не към Air, въпреки че, нали, пак да кажем, Air си е доста потентен. И така, ами нещо друго за MacBook-ите?
Ми няма аз какво да кажа. Те са си, виж, по принцип апдейтите, които ги пускате така под масата, нали, няма конкретно събитие, те нямат нещо значително, нали, освен процесора.
Да, да. Да, прав си, че, нали, след като Apple не са си направили труда да правят някакво специално видео или нещо, хората само с прес-релиз, нали, то това подсказва, че промените не са кой знае колко главозамайващи. Ами добре, това е всичко от нас за този епизод. Благодарим на нашите слушатели, нашите патреони и партньори от DFBG за подкрепата им. Ако ви харесва това, което правим и искате и вие да ни подкрепите, надяваме се да станете наш патреон, защото това много ни помага с поддръжката и с подобряването и развитието на подкаста. Може също така и да ни пишете обратна връзка, какво можем да подобрим или пък теми, които обикновено минават под нашия радар. Ако пък всичко много ви харесва, напишете го като ревю в iTunes или в Spotify или пък споделете на вашите приятели и познати за нашия подкаст. Това много ни помага с намирането на нови слушатели. Благодарим ви още веднъж и до следващия път.
Чао!